Moto 5. Zimene munga chita kuti muzigulizana ndi achibale. Valani ukoma mtima, kuzichepesa, kufasa ndi kuleza mtima. Akolose 3 verse 12. Nzoona kuti mukakwatilana, mumakondabe makolo anu, koma munthu wofunika kwambiri sopano ndi mwamuna kapena mkazi wanu. Achibale ena angavutike kuvomereza zimenezi. Koma mfundo za mbaibulo zingakuthandizeni kuti mupitirize kugwizana ndi achibale anu, pamene mukulimbisa banja lanu latsopano. 1. Muziwalemekeza. Zimene Baibulo limanena. Uzilemekeza bambo ako ndi mayi ako. Aefeso 6 verse 2. Kaya muli ndi zaka zingati, muyenera kulemekezabe makolo anu. Muzikumbukira kuti mwamuna kapena mkazi wanu nayenso ayenera kulemekeza makolo ake. Pajatu chikondi sichichita nsanje. Choncho simuyenera kuchita nsanje ngati mzanu yamagwirizana kwambiri ndi makolo ake. Zimene mungachite. Muzipewa kunena mawu ngati akuti, achibale ako amandidera nthawi zonse. Kapena akuti, nthawi zonse mayi ako sasanga ndi zimene ndimachita. Yesesani kumvetsa maganizo a mwamuna kapena mkazi wanu. 2. Muzikhala ndi malire. Zimene Baibulo limanena. Mwamuna azasiya bambo ake ndi mayi ake, nkuziphatika kwa mkazi wake. Ndipo iwo adzakhala thupi limodzi. Genesis 2 verse 24. Mukalowa mbanja, makolo anu angaonebe kuti ayenera kukusamalirani, ndipo angambe kulowerera banja lanu. Choncho, inuyo ndi mwamuna kapena mkazi wanu muyenera kukambirana malire azimene makolo anu angachite, nkuwafotokozera mokoma mtima. Muziwafotokozera momasuka, ndiponso mosabisa mawu, koma mwaulemu. Makhalidwe monga kudzichepesa, kufasa, komanso kuleza mtima, angakuthandizeni kuti muzigwizana ndi achibale anu, komanso kukhala ololera pochita nawo zinthu. Zimene mungachite. Ngati mukuona kuti achibale akulowerera kwambiri banja lanu, muyenera kupeza nthawi yabwino kukambirana ndi mwamuna kapena mkazi wanu. Muyenera kugwirizana zimene mungachite pothana ndi vutoli. Muziwamvetsa. Muziyesesa kumvetsa maganizo a makolo anu, komanso mena akumvera mu mtima mwawo. Iwo amakukondani kwambiri. Ndipo cholinga chawo sikusokoneza banja lanu. Kungoti zingawavute kuvomereza kuti mwayamba kuzimira panokha. Nthawi zina angaganize kuti mwasiya kuwawerengera. Kusatira mfundo za mbaibulo, komanso kukambirana momasuka, kungakuthandizeni kuti muzigwirizana ndi makolo anu, popanda kusokoneza banja lanu. Zifunseni kuti, nchifuwa chani mpoveka kuti makolo amachita chidwi ndi zimene tikuchita mbanja lathu. Kodi ndingasonyeze bwanji kuti mwamuna kapena mkazi wanga, ndi wofunika kwambiri popanda kunyalanyaza makolo anga.